Poštovani slušalci i gledalci, nećete moći da gledate još uvek, možete da slušate. A nastavljamo serijal o nevidljivom svetu. Moj sagovornik je Aleksandar, jedan mladi čovjek koji je bio duboko u okultizmu, koji je pričao sa demonima, koji je zaista bio sa one druge strane i eto, može da nam još detaljnije da informacije o nekim stvarima koje smo mogli da se informišemo u Bibliji, ali ovo je direktno sa prve linije fronta. Aleksandre, rekao si mi pre nego što ćemo da krenemo da snimamo ovu emisiju, da si propustio u zadnjoj emisiji, ovoj jučerašnjoj, da nešto o nekromaniji još kažeš, pa evo izvoli i reci šta si još hteo da kažeš.
Pa usled pada koncentracije nisam uspeo da se setim nečega što su mi jednostavno demoni rekli, kako oni gledaju na čin kada bližnji spaljuju svoje bližnje, zatim drže pepeo u svojoj kući kako bi na taj način ne bi se odvajali od njih, kako bi bili bliži njima. To kako bi bili bliži njima, to su jednostavno manipulacije emocijama od strane demona ljudi kako bi se jednostavno uključili u nekromaniju tako što bi držali pepeo mrtvaca u kući, a mi znamo da je u Bibliji to strogo zabranjeno i da jednostavno je pepeo nešto što nije higijenski, nešto što jednostavno nije u skladu sa regularnim sahranjivanjem ljudi koji je propisao tvorac, koji je i zdravo. A ono što je jako gadno, što je demon rekao po tom pitanju, jeste simbol spaljivanja čoveka, jeste simbol Gehene, jer su se ljudi u Izraelu...
Gehena, samo da objasnimo, Gehena je hebrejska reč Gehinom, što znači, kod nas se prevodi pakao, a u stvari je jedna dolina pored Jerusalima, znači iznad Jerusalima, gde se spaljivalo smeće i tu su se spaljivali leševi razbojnika i tako dalje. I onda je, i tu je stalno vatra gorela u tom Gehinomu, tako se zove Gehinom u našem prevodu Gehena. Mi to prevodimo kao sliku pakla, pa se Gehena prevodi u našem jeziku pakao, znači mesto gde se spaljuje sve što je prljavo i nečisto.
Da, jednom rečju, mesto gde se spaljuju đubri. I ljudi koji su u stara vremena bili spaljivani, bili su isključivo veštice, satanisti i ljudi jako niskih morala i tih kategorija i profila. Međutim, jednostavno...
Znači ovo spaljivanje, u stara vremena su se spaljivali samo satanisti, veštice i najgori kriminalci, a sad je to ispod kao neki ritual sahranjivanja, eto sad ćemo da ga spalimo, to je kao neki, to je neki moderni trend.
Pa to je trend koji ima u sebi psihičku zamku, da jednostavno ljude koji ne mogu da se odvoje od nekog bliže koji je preminuo, budu sa njim na taj način da njegov pepeo bude blizu njih, što je zapravo nebuloza. Samo ubeđenje od demona jeste da simbol spaljivanja jeste, krajnji simbol jeste spaljivanje u ognjenom jezeru tog čoveka, jednostavno neko koji je toliko moralno nizak da jednostavno biva spaljen i na zemlji i po defoltu u drugom vaskrsenju kada dođe Hristos. Međutim, đavo je ubedio te ljude da spaljuju svoje one bližnje, tako oni nesvesno ljude koje vole i koje najviše vole jednostavno spaljuju na taj način da oni time simbolišu da oni treba da idu u pakao ili da je to tako izgleda pred tvorcem pod izgovorom da bi emotivno ostali zajedno sa njima, kada bi ta urna, mislim da se tako kaže, pepeo ostao sa njima, o tome se radi. To je jedna velika gadost jer ljudi koji vole jednostavno svog bližnjeg simbolički rade nad njim spaljivanje, što znači da mu žele da bude uništen za večnost, o tome se radi.
Da, ali ukoliko taj koga oni spaljuju je bio moralan čovek, mogu oni da rade s njegovim telom šta god hoće, on će biti vaskrsnut u prvom vaskrsenju i znači bit će vaskrsnut na večni život. Ali ono što je bitno, spomenuli smo to, znači taj koncept spaljivanja mrtvih je isto jedna vrsta obožavanja mrtvih, odnosno nekromanija, sa kojom demoni manipulišu. To je bilo što si...
To je slično kao kada se prinese ljudska žrtva, nešto slično tome, nije u potpunosti, ali je slično. Čovjek koji živa moralno i biva spaljen, naravno da ne može to uticati na to kako će živjeti, kako će njegov ishod biti, jer su mnogi pravednici bili spaljivani, nego se radi o tome da je simbol spaljivanja čoveka zapravo želja tog koji ga spaljuje da jednostavno bude uništen za večnost. To je simbolika samo.
Jasno, jasno. Dobro, hvala ti i na ovom pojašnjenju. U današnjoj priči, eto, mi pričamo ovako po nadahnuću, predložio si da obradimo malo temu, ono što ljudi dosta vole da gledaju na televiziji. Jedan od programa koji je najgledaniji jesu te takozvane humorističke serije, gde se vrše razna vrsta u stvari glorifikovanje ili proslavljanje greha. Znači, kad neko nešto pogreši, ljudi se smeju. Tako, to je smešno. Postoje karikature gde ljude slikaju da izgledaju deformisano i onda je to kao smešno. Znači, kad je neko deformisan, znači ljudi se smeju grehu. Tako da danas imamo da se ljudi smeju grehu, iako nije smeh zabranjen, postoje određeni oblici, da kažemo, duhovitih situacija koji su ugodni pred Bogom. Takav je događaj bio kada je čuveni Boži čovek Ilija, ili kako mu je originalno ime, Elijahu.
Elijahu.
Kada je Elijahu ili Ilija na planini Karmil imao megdan sa satanskim sveštenicima i onda, jer su Izraelici se klanjali Sotoni i demonima, živjeli su nemoralno i u Izraelu su postojali ti satanski sveštenici ili valovi sveštenici. I onda je Ilija ili Elijahu pozivao ljude da žive moralno i desio se megdan između Ilije i tih đavolskih sveštenika. Oni su prihvatili megdan da se vidi ko je pravi bog. I onda su prineli žrtvu, dogovorili su se da prinesu žrtvu i ovi valovi sveštenici, a posle da prinese Ilija i da se mole svom bogu, i koji bog prihvati žrtvu, on će da spusti vatru sa neba i da spali žrtvu. I onda su se skupili, da podsetim gledaoce, odnosno slušalce koji nisu to slušali, vezano za ovu temu koju ćemo danas da govorimo, onda su se oni skupili, valovi sveštenici, i onda su prineli žrtvu, neku životinju, i onda su zvali svog boga da on spusti vatru, međutim ništa se nije dešavalo. Onda su uzeli noževe pa su počeli da se seku i krv ih je oblila, jer misle u paganskim religijama, ako se ti mučiš, tako ćeš kao boga da prizoveš bolje. Kad bog vidi kako se ti mučiš, on će se sažali. Onda su se sekli noževima, piše u Bibliji. I Ilija ih je posmatrao i rekao, pošto se njihov bog nije javljao, Ilija je rekao nešto duhovito. Kaže, vičite malo jače da vas čuje vaš bog Val, vičite malo jače, možda je otišao u toalet. Znači, u hebrejskom...
Da, da, sa hebrejskom se vidi, da, gledao sam kad sam slušao Eliezera Papu, on je baš pričao.
Da, znači, kad se pogleda hebrejski tekst, prorok Ilija je rekao, našalio se na račun ovih satanskih svešnika, rekao, vičite jače, jače, možda je vaš bog otišao u toalet, znaš. Tako da, to je jedna vrsta, ajde kažemo, šale koja je bila simpatična. Ali mi ćemo danas da govorimo o nečem drugom. Tako da, evo, prepustio bi ti da ti kreneš sa uvodom i sa razradom, a ja ću biti slobodan da se uključujem i da postavim, dajem potpitanja, da poruka bude što jasnija.
Spomenuo si, pre nego što bismo prešli na temu komedije i cele te konstrukcije, jako je bitno, smatram, da se spomene taj ritual sečenja svoga tela oštrim predmetima, nožem i životima. Naime, taj ritual sam primjenjivao i ja lično. Taj ritual ima za funkciju dve stvari. Prva stvar jeste da se usled sečenja jednostavno što pre padne u trans. Padnuti u trans znači ući u stanje kada nas zbog nekog nemoralnog dela opsednu demoni. Druga stvar, ljudsko telo mora dobijati posebnu vrstu nege, zato što se smatra prema Bibliji da je ljudsko telo jednostavno hram Božiji. Kada mi uništavamo hram Božiji tako što ga sečemo, čupamo ili kidamo, to je velik greh pred Bogom i to daje legalno pravo demonima da deluju našemu životu. Međutim, to nije bitna stvar. Jako bitna stvar je da je nešto što je slično samopovređivanju metalnim predmetima i noževima, jeste takozvano grickanje noktiju. Kada biste vi, na primjer, recimo uzeli ašov i raskopavali hram Boži tamo u Jerusalimu, pa naravno ne biste to radili nikad, a koliko je samo ljudsko telo vredniji hram od hrama u Jerusalimu, znači sam čin grickanja noktiju, odgrizanja svog mesa, jeste kao neki čin satanističkog samog uvređivanja i huljenja na hram Duha Svetoga koji je ljudsko telo. I to je jedan suptilan greh koji malo ko primećuje, međutim samo povređivanje na bilo koji način, čak i najmanji način greckanja noktiju nije dozvoljeno jer naše telo jednostavno nije naša svinjina da možemo raditi sa njim što želimo, nego je na dar od Tvorca jedan prelepi hram koji, o kome moramo voditi računa, zato li postoji košer sistem ishrane kako bismo ne samo iz spolja nego i iznutra vodili računa i ulepšavali hram Duha Svetoga i hram Božić, što je bila svrha sveštenika u hramu Jerusalima. Znači mi smo po svojoj slobodnoj volji i po našoj duši sveštenici u našem telesnom hramu koji imamo za cilj da pred Tvorcem unapredimo naš hram i naše telo kako bismo bili u bližem kontaktu sa Bogom, tako što bi naše telo bilo zdravo. Nezdrava ishrana i svi vidovi nezdravog života jesu neki oblik kao sečenja sebe, jer oni uništavaju hram Duha Svetoga i Duh Sveti ne može više na prav način da funkcioniše u tom čoveku koji jednostavno izvršio taj čin samopovređivanja na ovaj ili na onaj način. Greckanje noktiju jako izgleda zanemarljivo ili neozbiljno, zapravo jeste jedan čin koji gnevi Tvorca, je to jednostavno kao da potkopavamo hram Boži ili hram Duha Svetoga. Sečenje ima sečenje metalnim predmetima ili greckanje noktiju, tome slično, ima udjel u okultizmu jer se na taj način daje legalno pravo demonima da uđu u čoveka i da ga zaposilu, tako što se huli na hram Duha Svetoga i to im onda otvara pravo, a i to sve što utiče da mi padnemo na trans jeste neki oblik upunjenja na Duha Svetoga. Što je veći greh u Bibliji, to što upražnjavamo, to ćemo lakše pasti u trans u zavisnosti od toga što radimo. Svaki oblik samopovređivanja, da li je to, postoji takozvano samopovređivanje i loša ishrana, to je jedan oblik samopovređivanja. Mi uništavamo svoj organizam na taj način i tako punimo na hram Duha Svetoga, jer je ovo telo jedan prelepi hram, kompleksan sistem koji je nama dao Tvorac na dar da ga mi ulepšavamo i da ga koristimo kroz zdrav način života. I svaki oblik skrnavljenja kroz nejedenje na vreme, na spavanje ili nešto što će loše uticati na organizam je kao da uništavamo hram sveti od hrama u Jerusalimu. Jer hram je u Jerusalimu je slika zapravo čoveka i odnosa između Tvorca i čoveka, znači jedno, to se zove ritualno sečenje i to jednostavno ti demoni od kojih god da radim, sa kojim god da radim, jednostavno zahtevaju taj obred ritualnog sečenja da bih svoju krv posuo po njihovom tom sigilu, po njihovom imenu, takozvanom slici koja simboliše njih. Krv je simbol ljudske duše u jevrejskoj tradiciji. Kada mi to uradimo, mi zapravo time simbolišemo da hoćemo njima da predamo svoj duh i jednostavno svoju dušu, ali nije ritualno sečenje jedini način na koji mi to pokazujemo. Mi to pokazujemo i kad gricamo nokte i kad dopuštamo da sami sebe povređujemo, što nam je strogo zabranjeno, jer mi nismo, jer ništa što mi imamo i ništa što smo mi jednostavno nije od nas, nego je jednostavno na dar Tvorca. Šta god da smo dobili i šta god da imamo u rukama je sačinjeno od atoma koji Tvorac održava i tako to može zauzeti tu formu koju mi jednostavno imamo, o tome se radi. Sada bih prešao na temu vezano za...
Samo da damo ovdje neka pojašnjenja što se tiče, spomenuo si nekoliko, čekao sam da završiš, da pojasnim onima koji slušaju ovaj program, znači kada pričaš o grickanju noktiju, ne radi se tu o tome da neko ima dugačke nokte pa ne uzme grickalicu ili makaze da skrati nokte, znači da pojasnim taj termin grickanje noktiju, znači postoje ljudi koji bukvalno grizu svoje prste. Znači oni grizu svoje prste, grizu kožu pored noktiju i oko noktiju. Znači grizu, jednostavno grizu kožu, jedu svoje telo. Mislim, naravno i to ne jedu, nego ovo ispljunu, ali onda su im, i onda znam da mnogi nose, stave rukavice, znači očigledno su demonizovani i onako su besni i onda se smiruju tako što sami jedu svoje telo, znači grizu kožu oko svojih noktiju, a spomenuo si da čovjek sebe može da povređuje i tako što će da se nezdravo hrani, i onda si spomenuo termin košer. Termin košer nije biblijski termin, košer znači, ukazuje na oblik čistoće, Postoji biblijski koncept zdrave ishrane i zdravog života, a
To sam isto znao.
rabini su uveli, dobro, ti si po automatizmu to rekao, pa da ja dam pojašnjenje. Znači, rabini su uveli jedan spisak pravila o tome kako, znači, rabini, jevrijski sveštenici u okviru današnjeg judaizma, znači, ti rabini su uveli jedan spisak pravila da li je nešto čisto za upotrebu ili nije, i tu ima puno stvari koje nisu zapisane u Bibliji, koje su oni dodali, tako da kad se kaže košer, tu se misli, ne misli se na biblijski princip zdrave ishrane i zdravog života, nego na rabinski, koji se razlikuje od biblijskog, tako što je tu dodato je dosta nekih elemenata koji nisu biblijski, po mom mišljenju. Tako da, zato bilo bi pravilnije da se ne koristi termin košer, nego da se koristi, iako ja znam šta ti misliš pod terminom
Pa
košer,
da, oni su veli košer vino, košer kola i tako dalje. Mislio sam, po automatizmu sam rekao, ali sam mislio da se
jasno,
time
znam šta si
izražava
mislio, ali
kao
zbog
što
onih
ti
koji,
misliš, da.
znam šta si ti mislio, ali sam ja dao
Da,
pojašnjenje
svakako, reci ti.
da što se toga tiče, tako da samo poređivanje, pušenje duvana i na neki način i život u gradu je samo poređenje, živiš u nezdravom ambijentu, ali eto, kada si svestan da je to privremeno, onda to može da bude opravdano, znači jedan određeni vremenski period dok se ne izvučeš iz tamnice da dođeš na zelenu granu. Možemo sada da krenemo u ovu priču koju smo najavili, da vezano za ovaj oblik, slobodno možemo da kažemo, obožavanja demona, odnosno glorifikovanje greha. Nekada ljudi ismejavaju ono što drugi rade i to je kao smešno. Kada ljudi nešto pogrešno rade, ljudi ismejavaju. A imamo situacije kada ljudi izmišljaju i lažu o drugim ljudima da su nešto pogrešno uradili, pa se smeju na račun toga što su izmislili za te ljude, i to postoji. Tako da evo, prepuštam ti da ti kreneš sa ovom pričom, a ja ću biti slobodan da se uključujem.
Postoji jedan termin u satanizmu koji se zove jednostavno satanistička komedija, prosto rečeno, satanska komedija. Sama reč satanska komedija se deli ovako, pošto je satan hebrejska reč koja potiče od reči la satan, što znači deformisati, u prevodu to znači deformisana komedija. Jer komedija je viši oblik radosti, kada se mi radujemo nečemu do te mere da mi počnemo da reagujemo smehom, mi na taj način izražavamo viši oblik radosti. Kada deformisana komedija zauzme mjesto, mi krećemo da zauzimamo viši oblik radosti u lošim i u zlim stvarima. I na što se čovjek smeje, jeste sama slika ovog uma i duhovnog stanja tog čoveka. Komedija je nešto što je iznad nekromanije ili u rangu nekromanije kada je reč o obožavanju demona, jer je to jedna duhovna dimenzija. Zapravo to je način na koji mi izražavamo viši oblik i više stanje sreće i stanje zadovoljstva. Viši oblik zadovoljstva je oblik kroz komediju. Kada ljudi jednostavno krenu da ismejavaju ili podvrgavaju ruglu neke stvari i tome se smeju, to je jednostavno simbol višeg oblika radosti prema zlu i radost, takozvana radost u grehu. Iako radosti nema u grehu, međutim, jednostavno radi se o takvom terminu. Postoje razni oblici komedije, komedije kao što je stand-up komedija, vicevi, šale, pošalice, uglavnom pripadaju tom delu, pošto postoji jedan demon, isto kao što sam prošle nisi rekao da je moj demon taj koji je bio u vlasti, koji me držao vlasti, jeste bio za nekromaniju. Jednostavno, pitao sam ga da me upozna sa nekim od drugih demona, jednostavno ja sam želeo da istražujem taj svet i tu priču. Jednostavno, on je obratio pažnju na demona koji je isto kao on, znači gospodar tog takozvanog komičkog kulta koji ima za cilj da se demoni obožavaju tako što će se ljudi izražavati viši oblik radosti prema zlim stvarima, jer je smeh jednostavno u sebi ima jednu duhovnu dimenziju. Kada se mi jednostavno smemo, mi smo nadahnuti da se smijemo na nešto. Znači, mi ne možemo da se smijemo, a da nismo nadahnuti da se smijemo. I taj duh od koga smo nadahnuti da se smijemo na nešto zapravo govori o nama, da li mi imamo nečist, odnosno duh tame ili duh svetosti. Znači, to je jedna duhovna stvar i kada se smijemo stvarima koje su deformisane, kao što su, ako bismo išli u, kako se to kaže, u Luna Park ili Vašar, pa ne vidjeli deformisane likove, ugledali sve što ima veze sa deformitetom, a smiješno je zapravo je nadahnu smijeh od strane nečistog duha koji jednostavno na taj način čini čoveka da mu se, da se čovjek približi zlu i da zlo bude blizu njegovom srcu. I jednostavno, jer on kad se smije, on se uči da uživa u zlu, kada se smije jednostavno na te stvari i na te termine, kao što su ljudske greške, kada se čovjek oblizni ili padne i onda se čovjek smije, to zapravo jeste zlo u očima tvorca, zato što je taj smijeh nadahnut od strane demonskog duha kao viši oblik izražavanja radosti prema nečijem padu ili nečijoj nesreći. Ljudi koji upražavaju ovaj oblik obožavanja ovog demona postaju jednostavno, imaju veću tendenciju da padnu u depresiju, jer komedija može odvesti u stanje depresije ako je komedija radost prema zlu po samoj definiciji, jer je ona kao droga, znači nikad mi ne može ona nas nikad istinski da zasjeti i neće to biti nikad istinski i pravi smijeh, to će uvijek biti onaj zli smeh koji će jednostavno tražiti još više da se hrani jednostavno time i to može da prouzrokuje depresiju jednostavno u tom domenu. Komedija današnjice jeste komedija nad kojom ima vlast taj demon koji je isto kao što je ovaj demon koji sam naveo u prošloj emisiji. Jednostavno on ima legione svoje pale anđele koji se jednostavno zaduženi da nadahnjuju ljude da se jednostavno smeju, odnosno uživaju u tuđim greškama i u zlu. Komedija, ta satanska komedija, može imati, ili deformisana komedija, može imati opasne psihičke efekte po čoveka koji upražnjava i koji gleda. Takve koncepte može izazvati osjećaj praznine, osjećaj depresije koji bi jednostavno u određenom momentu života tvorac dao čoveku kako bi ga upozorio da je na zlom putu, eto, i svaki put kada bi neko htio da izmisli neku šalu ili vic, ne bi to mogao da uradi, a da nije nadahnut od strane duha tvorca ili nečistih duhova, jer je motivacija nešto bez čega mi jednostavno ne možemo, a to je duhovni aspekt u našem životu. Znači, mi ne možemo da radimo ako smo nemotivisani, mi zapravo možemo, ali to je onda jako loš rad, ali ako smo motivisani, onda radimo. Motivacija isključivo jeste nešto što dolazi od duha, ili od svetog duha, ili od nečistog duha. Ne može ništa treći, ni u jednom segmentu ljudskog života, šta god čovjek radio, ne može raditi bez motivisanosti, a motivisanost je stanje duha i izražaja ljubavi prema radu, prema nečemu, zavisnosti od duha koji jednostavno je u tom momentu sa tim čovjekom. To je jedan mehanizam, ta motivisanost, motivacija je jedan mehanizam koji je stvorio tvorac kako bi sve mogao da radi sa svojom decom i da njegova deca uživaju u tome da rade sa njim tako što bi mu on davao motivaciju, a njegova deca uživala u tome jednostavno. Međutim, to je danas zloupotrebljeno jer i demoni mogu davati motivaciju ljudima i raditi zajedno sa ljudima. I većina tih vulgarnih ficeva zapravo nema veze sa tim ljudima jer su ti ljudi ljudi samo kao jedna vrsta, ne znam da li pravilno se tako izrazim, repetitora, kao neka vrsta
medijuma, može se kaže medijuma.
Medijuma, to je pravi izraz, koji transmituju
prenose, znači oni prenose poruku od demona.
Da, transmituju jednostavno taj prenos, demoni to preko njih, i demoni su kao viši oblik inteligencije, konvertuju preko tih ljudi na niži nivo inteligencije te pošalice, i to je nešto jako opasno što može da izvede ozbiljne psihičke probleme, čak i da čovjek poludi od strane toga. Komedija može zauzeti može postati jako opasna po određenog čovjeka ako to upražnjava na pogrešan način, jer komedija je nešto što je u direktnoj povezanosti sa našim srcem. To čemu se smijemo, to nam je u srcu. Ako se smijemo zlu, zlo nam je u srcu. Ako se smijemo dobrim stvarima, dobro nam je i u srcu. Što se tiče termina, kada je se prorok Ilija nasmijao, kada su rekli da je taj lažni bog, taj takozvani, otišao u WC, to jeste jedna vrsta radosti, jer ti ljudi koji su jednostavno bili iznevjereni od strane tog boga su imali priliku da se pokaju, kada su vidjeli da njihov Bog nije pravi Bog, jednostavno radost je jednostavno dimenzija preko koje tvorac šalje sreću čovjeku kada čovjek uradi nešto dobro. To je mehanizam kojim tvorac nagrađuje čovjeka za dobre stvari, a to je sreća, jer je tvorac, jer Bog isto što i sreća, pa samim tim kada i mislimo o tvorcu i kada radimo sa tvorcem, mi zapravo mislimo o sreći i radimo sa srećom po definiciji.
Ako ovdje mogu ja da dam jedno pojašnjenje, znači postoji smeh koji je i, da kažemo, komedija koja je nadahnuta od Boga. Ja sećam da, sećam se moja deca kad su bila mala, pa su, da kažem tako, pravili komediju. Evo, najmlađa ćerka do skoro nije znala da kaže doktor i traktor, i onda kad se tu igraju s nekim igračkama, onda je bila tu neka igračka traktor, i onda ona kaže tratkor, znaš, i onda je to tako, ali ona to tako kaže tratkor. I ili na primjer, kako se zove, ja je kupim kod Kineza onaj komplet za doktora, i sad ona kao mene leči, znaš, i kaže ona, hoćeš da si igramo dotkora, znači ona kaže dotkora, ali to tako, ja sad kad kažem dotkor, to ovako, da nju čuješ, to je stvarno, misliš da se smeješ. Pa onda seća se ova moja starija ćerka kad je bila mala, kad sam dobio na poklon, došao mi neki prijatelj, njegov otac mi poslao poklon, i poslao mi flašu viskija upakovanu onako, lepo aranžiranoj kutiji. I ništa, ja nisam teo da komentarišem, rekao hvala, pozdravi tatu i tako dalje. I posle kad je on otišao, ja otvorio onu flašu i kažem ćerki, rekao idi prospi ovo u WC šolje, znaš. Kaže ona, mogu da pomirišem, ništa je to, ma rekao nešto gadno, nemoj. I onda ona pomirisala i kao uuu, ali je gadno, sad ću se ispovraćam. Rekao ne, idi tamo, prospi tamo u WC šolju. Kaže tata, ima WC šolja da se ispovraća, kaže, ako tamo prospe, razumiješ. I tako, znači postoje, onda sećam se kad je pričao Vukovica Sandić, kada su posle Drugog svjetskog rata komunisti uveli obavezno, maltretirali starije ljude, da moraju da uče matematiku. Svi su morali da uče, da čitaju i pišu, dobro, to je u redu, ali su ih maltretirali da uče matematiku, ovi komunisti. I onda su svi, i onda ne jedan čiča, jedan njegov rođak, imao je, ne znam, 80 godina, i sad on mora da ide na matematiku. I moralo, znaš, komunisti naredili, i onda je on išao na tu matematiku, ali to njega išao samo da drobija, i onda na kraju morao čak taj čiča stariji da polaže test kod svog nekog komšije koji ima, ne znam, 30 godina, koji je bio nastavnik matematike, i sad izašao ovaj čiča da polaže matematiku i kaže, reci mi koliko je 29 minus 9. A ovaj čiča ne zna to minus plus, nego u starom govorilo se više, manje, a minus plus to je uvedeno kasnije. Koliko je, veli, 29 minus 9? Kaže, ne znam ti ja to. I ovaj kaže, evo sad ću da ti pomognem, pošto je taj čiča volao da jede kačamak. Kaže, zamisli da imaš 29 porcija tih kutlača ili guka kačamaka. Kaže, imaš 29 kutlača kačamaka i ti pojedeš 9. Pošto mogu stvarno puno da pojede. Kaže, ti pojedeš 9 kutlača kačamaka, koliko će meni ostati? A on kaže, viđe, ako bude bio lonac kiseloga mlijeka, neće ti ništa ostati, razumiješ? Tako da, postoji, da kažemo, humor i komedija sa jednim naravoučenijem, sa jednom moralnom porukom, kada se ljudi našale, znači, da nek pomisli neko da je zabranjeno da ljudi budu šaljivi. Ja sam se često trudio da kada ljudima neke stvari hoću da približim, da to približim na šaljiv način, jer ako pričam ozbiljno, oni neće da slušaju, ali ako kad se našlim, pa na šaljiv način, kad mu slikovito prikažem kako će da nagrabusi, onda se on nasmeje i shvati poruku. Tako da, a ovo što si rekao vezano za depresiju, kao što svaka droga, kao što se čovjek navuče na drogu, pa ako nema droge, on onda pati i muči se, dolazi u jedno teško stanje, stanje depresije, odnosno stanje zavisnosti, jer nema drogu. Tako isto čovjek koji upražnjava te glupe komedije, satanske, demonske, ako nema ovaj novi vic, vulgaran,
da, depresija je
onda
prirodno stanje.
Njegov organizam traži tu drogu, tu vrst, ovaj, traži, ovaj, da kažemo, komediju, to memunisanje, glupiranje, i onda ako nema toga, on se osjeća prazno, jer se navukao na takvu vrstu poroka koja je ovaj, ta destruktivna komedija.
Da, rekao bih ovoga što se tiče sa tvojom čerkom. Dakle, komedija je, odnosno smeh, je u neku vrstu viši oblik radosti. Dakle, kada mi radimo sa svojom, i to isto da proživljava tvorac sa bićima koje su na nebu i kada radi s njima, jednostavno, iako oni ne greše, međutim sa ljudima je, ako mi jednostavno ismejavamo greške tog čoveka kome želimo dobro i utičemo na to da kroz ismejavanje njegovih grešaka on napreduje, to je jedna vrsta pozitivne komedije. Pazi ovo, mi kada izgovorimo neku komediju, kada razgovaramo sa nekim na tu komediju, nećemo samo mi i taj čovjek da reagujemo, reagovat će i tvorac će se nasmijati i on to osjeća ili ćemo možda biti tužni, tako da moramo biti pažljivi kada se šalimo. Zato što moramo biti svjesni da i tvorac to sluša i da će tvorac emotivno reagovati mnogo više od tih ljudi sa kojima se mi šalimo. Komedija je jedan od najboljih načina da se nešto približe ljudima, jer su ljudi dosta u depresiji, pa onda i traže neku vrstu utehe u tome da u toj komediji, kroz komediju se može ovaj, provući što šta stvari. Što se tiče tog čovjeka za matematiku, ovaj, on jeste bio u pravu, matematika, iako jeste ovaj... u praksi jako bitna nauka, međutim, ako matematika se ne radi u praksi, nego se uči samo na pamet, to može postati po čovjekov duhovni aspekt mnogo opasna stvar, jer informacije koje mi dobijamo sačinjavaju naš duh. I ako mi ne koristimo informacije koje dobijamo, te informacije su jednostavne informacije koje su prazne i samim tim naš duh postaje isprazan kada mi dobijemo informacije koje nama nisu važne. Kada mi usvajamo informacije koje nama nisu važne, mi na taj način suptilno pokazujemo da nama naša duhovnost nije važna, jer se naša duhovnost ili ostalog se spoji od informacije. Kada mi informacije ne koristimo, onda jednostavno one postaju štetne po čovjeku. Možda je sistem depresije, prirodno stanje ljudi koji su odbacili Boga, jednostavno jedan od mehanizama koji tera čovjeka da ono što je odbacio u srcu da se jednostavno tome vrati, ali ljudi to ne žele u takvom stanju jer je pokajanje nešto što je na dar. Kada bih učinio manji greh, mogao bih brzo da se pokajem. Međutim, kada bih učinio jako velik greh, šanse da se pokajem su male jer sam ja na taj način činjenim greha udaljio tvorca od mene, a samo pokajanje po definiciji je tvorac i je pokajanje na dar čovjeku Duha Svetoga. Tako da kada bih činio velike grehe, jednostavno dar od Duha Svetoga da se pokajem bi se smanjio u meni, tako da bi šanse da se pokajem bile manje u skladu sa tome koliko bi taj greh bio velik. Što se tiče komedije i komike, govorimo o, da je ovaj, da komedija koja je, ovaj, naravno ne osporavam da smeh i komedija su zabranjeni nipošto, međutim, smeh i komedija trebaju takvi da budu da jednostavno čine da se drugi ljudi osjećaju dobro. Zbog toga da mi na taj način ne deformišemo stvari, da ne omalovažavamo nekoga. Smeh i komedija u kojoj mi omalovažavamo nekoga jeste destruktivan oblik, bez obzira koga god da omalovažavamo. Mi možemo i samog Sotona da omalovažavamo kroz taj smeh. Ako bismo pretjerali u tome, čak bi to bilo pogrešeno na neki način. Samim tim ne smemo omalovažavati druge ljude, deformisati, jer mi kada ismevamo nekoga, mi doslovno deformišemo rečima našim i u našem srcu sliku Božiju u njemu, tako što prikazujemo neke njegove karakterne osobine na deformisan način i samim tim, tako što deformišemo njegov karakter i deformišemo i Boga u njemu, Tvorca u njemu, jednostavno Tvorcu ne prija da mi povređujemo druge ljude. Kroz to, kao što je slučaj sa današnjom modernom komedijom i ovom komunističkom i postkomunističkom komedijom. Naime, ta vrsta komedije kao što su komičari, Čkalja i slični njima i ostali, iako se to većini gledalaca ovaj, neće svidjeti, su zapravo komunistički ti komičari koji su nadahnjivani od strane tog demona koji je zadužen za tu vrstu jednostavno.
Misliš, ljudima se neće svidjeti ovo što sad ti pričaš, ljudima se sviđa Čkalja?
Zato što sam rekao, zato što oni generalno to vode i...
Ne, ljudi to vole, ne, ti si rekao, ljudima se neće svidjeti, treba se da kažeš, ljudima se neće svidjeti ovo što ćeš ti teti da kažeš, da ne pomisli ljudi da se Čkalja, ljudima neće svidjeti, ljudi vole Čkalju.
Da, to sam mislio. Međutim, takvi komičari, ako mi dozvoliš da kažem, tog tipa kao što su Čkalja, jednostavno, nažalost, su upravljeni od strane tih palih anđela i oni njih nadahnjuju da prave takve šale da budu 90% bezazlene, 5%, 90% smešne, uvećemo 5% bezazlene i 5% destrukcije. I tih 5% destrukcije jednostavno uništava se cijel čovjekov duhovni sistem. I današnji veliki ljudi Srbije, većina današnjih junaka i velikih ljudi koji je današnjica veliča su zapravo imali za sebe jednu vrstu okultističko-masonske pozadine. Jednostavno ljudi koji su heroji, današnjice i doli, današnjice, nažalost, su sudjelovali sa palim anđelima, jer jednostavno ljudi ne znaju kakva su to biće pali anđeli i da oni i dalje imaju darove. Taj demon koji je pao, zapravo on je imao funkciju i svrhu pre nego što je pao da na poseban način usrećuje biće na nebo. To je bilo kroz komediju, jednostavno tako što bi on izricao neku vrstu te nebeske komedije koja bi činila ta bića koja nisu pobuni kao što smo mi, da na poseban način se raduju tvorcu. Komedija je dizajnirana da se mi radujemo u tvorcu i sa tvorcem na jedan poseban način i na viši nivo. Jednostavno, taj anđel koji pre nego što je pao se bavio time i imao je velike talente, velike darove da pravi, da učini da mogu ljudi, da se drugi ljudi nasmeju. Kada se on crkveno, terminski izraženo pogordio zbog toga zato što je imao te velike sposobnosti da nasmeje druge ljudi i pobunio protiv Boga, on je sada pao i koristi ovaj sistem komedije da se on obožava tako što bi ljudi izrecali glupe vice i glupe šale, na taj način bi obožavali njega. To zapravo jeste i lep pali anđeo od koga tvorac ništa nije oduzeo, ni dalje ima svoje darove i čeka sudnji dan, i jednostavno ljudi bi trebali da budu svjesni toga, a pogotovo takva vrsta komedije buknula nakon Drugog svjetskog rata, kada je komunizam zauzeo mesto, počeli su da se pojavljaju takvi komičari i još 2000. godine, kada je jednostavno pala srpska država, kada je primjela težak udarac, proširio se, ušao je u Srbiji taj vid stand-up, moderne isto komedije, na koji bi način ljudi proslavljali tog demona koji se zove, ne mogu se setim tačno njegov imena, mislim da je Barbatos, ali nisam siguran, jednostavno ne bi trebalo razmišljati i spominjati takve stvari, jer su ipak gadne stvari. Ali generalno da se kroz nešto tako lepo i nešto tako što ima funkciju da usreći druga bića napravi nešto tako kao što je kult obožavanja demona kroz komediju, jer je komedija isto kao i nekromanija postala kult današnjice, i kada se ljudi smeju, oni zapravo odaju počast i služe tom demonu, jer se on zajedno smeje sa njima, jer i on kao deo njih reaguje na njihove emocije i na njihove stvari. Jednostavno, to iskrivljuje ljudski um, utiče loše i na psihički čovjek. Jednostavno, komedija je danas ništa više nego viši oblik droge. Komedija je legalizovan oblik droge na koji ljudi luče hormone kao što su dopamin i endorfin, koji imaju za cilj da jednostavno ublaže psihički efekt težine koje ljudi imaju kada žive u grehu. Zato je komedija danas jako popularna. Eto to.
Da, možda da damo jedno pojašnjenje kakvi su to oblici, da kažemo, božanske komedije, ako možemo tako da, ili nebeske komedije. Verujem da je to mnogima stran pojam, šta bi mogla da bude nebeska komedija. Ja mogu da pričam o tome, pogotovo od kad živim na selu, ovde imaš komediju, da kažem tu, prirodnu komediju svaki dan. Na primjer, kad vidiš ja na primjer imam dva kera u dvorištu i onda da vidiš kako se oni igraju. Na primjer, ovaj jedan tamo leži i nešto, razumeš, kulira jedan kera, a ovaj drugi mu se šunja. I ti sad kad vidiš kako se on njemu šunja, da skoči na njega, znaš, da se igraju, znaš, pošto vole da se igraju, neće jedan drugog da ugrizu, nego onako se grickaju. Kako se on šunja, mislim, to je jako smešno. Pa onda, na primjer, da vidiš kada mačka hoće da uhvati leptira, razumeš, kako ona gleda, razumeš. Pa onda, isto je, da kažemo, vrlo smešno kad je, deca su ulazila u kuću i onda su ostavila otvorena vrata. I onda je u kuću ušao miš. I onda sam ja čuo miša i kako se zove, zatvorio sam vrata od sobe i uneo mačku, razumeš? I da viš kako je mačka ovaj, uhvatila miše kako, i kako se s njim igrala, mislim ono, pre nego što ga pojede, onda se prvo s njim igra, razumeš? Ono, pravi pit od njega, inače mišo ne možeš da navataš brzko struja, razumeš? Ovaj, ali mačka, znaš, kakvi su ono refleksi, razumeš? Ono je neverovatno kao kakav je ono dizajn. I onda ona kako njega uhvati, i kako ga šamara, ono igra se s njim, ono da gledaš stvarno je, ovaj, ja sam nešto bio i snimao, a pogotovo kad gledaš sa strane ovaj, decu, kako se deca, na primjer, ja volim kod mene u dvorištu tako da napravim, ovaj, ima za sitne pare se kupi ovaj, tobogan, plastični, trambolina, i onda, pa onda bazen da se deca leti kupaju, i onda kad sediš sa strane i slušaš kako deca pričaju, kako su onako čista, neiskvarena, dobra i kako tako oni komentarišu neke stvari. To je toliko duhovito i smešno. Mislim, iako znam, na primjer, moja mlađa ćerka, ovaj, kad su oni tako nešto igraju ili kad tako nešto duhovito naprave, pa ja kad krenem, ako neko krene da se smeje, onda ovaj, ona kao šta se smeješ, znaš, ona to doživljava kao ovaj, uvredu, ovaj, jer daš, dete ima dostojanstvo. Ovaj, tako da postoji dakle i nebeska komedija kada mnoge lepe stvari mi se radujemo kad jedan poseban oblik radosti kad vidimo nekog ko nam je mio i drag, koga dugo nismo videli i kada on kaže tako nešto ovaj šaljivo i ovaj duhovito, tako da sigurno da postoji i nebeska komedija, ali mi o njoj jako malo znamo, zato što smo se jako odvojili od nebesa i od prirode i od Boga, tako da znamo samo za ovu destruktivnu komediju, kao što mnogi znaju i samo za destruktivnu hranu i za destruktivna uživanja.
Što se tiče ta komedija, jedina komedija koja je biblijski prava komedija, jeste smeh u Hristu i radost u Hristu, odnosno smeh i radost u Hristu i kroz Hrista. Kada se vi nasmijete i obradujete u Hristu, to je zaista onaj potpuni pravi smeh koji je malo, nažalost, ljudi imalo prilike da doživi. Nije istina da mi nemamo prilike da se suočimo sa nebeskom, odnosno Hristovom komedijom. Mi jednostavno ne želimo da se suočimo s njom, jer on je u životinje, kao što su psi, mačke i miševi, usadio takve osobine da te životinje, ako bi u prirodnom ambijentu bile sa ljudima i ako bi zaista bile te životinje i srećne, zato što su u prirodi na taj način, jednostavno one imaju to u sebi usađeno da mogu da nasmiju čoveka na taj jedan zdrav i šaljiv način, na taj način zato što je to Isus Hristos kada je stvarao, jednostavno posadio u njih da imaju takve osobine da mogu da jednostavno zasmijavaju ljudi, ili kada još veći oblik komedije u Hristu jeste kada vas nasmeje vaše dete, jer jednostavno dete ne može da ima taj ispareni oblik komedije. Može naravno ako ga naučite, ali generalno deca su neiskvarene i onda kada oni se našali ili nasmeju, jednostavno to je jedan vrsta komedije u Hristu, isto tako kao što se deca šale, isto tako kao što se deca smeju, tako isto i sa nebeskim bićima i sa ljudima kao što smo mi na drugim planetama i drugim planetarnim sistemima. Ja ne znam da li si pogledao, poslao sam ti neki oblik, oni to nauče se to zovu nauci super planete, neke navodno da su u dalekoj, dalekoj daljini ugledali neke planete na kojima, koji su kao naše, ali su ovako superiorni, i biće koje žive na tim planetama jednostavno imaju taj vid komedije kao što je sličan, kao što je komedija kod djece. Također možemo vidjeti iz Evanđelja u kome postoji komedija kako se Hristos imao i on isto u jedan vid komedije, i možemo vidjeti u knjizi o Joni kako je također postojala komedija na taj način, jer takva vrsta komedije prouzrokuje da se čovjek u srcu zaista osjeća ispunjeno i zaista srećno, onako dubinski, onako potpuno. A ovaj moderan vid lažne te komedije jednostavno čini čoveka da se osjeća isprazno, i jednostavno zato što živi u laži, i on koji živi u laži jednostavno želi da pronađe, ne može da pronađe sreću u tome što živi u laži, i onda samo stiče još više, ulazi dublje zapravo u laž, da se tako izrazi.
Pa slobodno možemo da kažemo i da reagovanje na komediju u stvari je jedan lakmus papir kako je čovekovo duhovno zdravlje, čovekovo duhovno stanje. Inače, sve ono što vidimo, što čujemo, što slušamo, što čitamo, što mislimo, to je informacija, a informacija je hrana za duh. Znači, kada mi jedemo nešto što je nezdravo i to nam prija, to je slika da postoji jedan poremećaj u našem duhu, u našem biću, zato što uživamo u destrukciji. Ja znam kad sam, ja moj prijatelj, u stvari prijatelj, gledao me na internetu i on je glumac i pozvao me na jednu njegovu pozorišnu predstavu, eto, teo da me ugosti. Ne bih da spominjem ime, u samom slučaju to je kao bila neka komična predstava, da kažemo, humoristička predstava. Međutim, to je bilo toliko glupo, ljudi su se smijali u tom pozorištu, ja nisam mogao da izdržim više od 5 minuta, bio sam s jednim prijateljem, pošto mi taj prijatelj glumac obezbedio dve karte i to je bilo toliko glupo da se ja morao da izađem. Ja nisam, ja sam posle mu poslao mail i rekao da mi se ne sviđa ta komedija, ali kad se čoveku sviđa tako nešto, to je slika da u njegovom biću postoji određena disharmonija, da postoji nešto, da postoji unutrašnji poremećaj kad se njemu takve stvari sviđaju. I sad će neko reći da mi previše ode, da smo u fanatizmu, ne sviđa ti se ovo, ne sviđa ti se ovo, pa šta ti se sviđa, i tako dalje. Ali u samom slučaju, kako čovjek radi više na svom duhovnom, na svom karakteru, na svom duhovnom zdravlju, tako mu sve te loše stvari postaju odbojne. I to je razlog zašto mnogi ljudi koji su me kontaktirali kaže, Miroljube, od kad sam slušao ovo što ti pričaš i počeo da primenjujem u praksi, izgubio sam sve prijatelje. Kaže, sad mene interesuju ove stvari što ti pričaš i što piše u Bibliji i tako dalje, a ovi moji dojučerašnji drugari, oni dan danas samo pričaju neke glupe teme koje mene ne interesuju, jednostavno ne mogu s njima se družiti, tako da ljudi koji su duhovno bliski, oni se povezuju. Tako da evo, i ovo što ja i ti snimamo, iako se nikad nismo uživo videli, osim preko Skype-a, je pokazatelj da ljudi koji su duhovno bliski, oni se povezuju. I onda na kraju imamo da ljudi koji uživaju u raznim oblicima destrukcije, oni se međusobno povezuju. Možemo slobodno da to nazovemo jedan oblik duhovnog ujedinjenja, neko ga zove novi svjetski poredak, neko ga zove ekumenizam, možemo ga zovemo kako hoćemo. Tako da ljudi koji upražnjaju određeni oblik samodestrukcije, oni će vrlo lako između sebe da se povežu i da se ujedine.
Da, jako je bitno da kažem da jedan od najboljih načina na koji demon može da stavi čoveka da je u takvo stanje da on poludi, jeste između ostalog način preko komedije. Kada bi se čovjek duže vremena smijao na razne glupe stvari, to bi između ostalog izazivalo i biohemijski proces u njegovom organizmu. Jednostavno, čovjek je u sebi organizam koji ima u sebi zapisanu reč Božju. Svaki put kada bi čovjek grešio, u organizmu bi se odvijao negativan biohemijski proces. Naime, biohemijski proces, kada se mi smijamo na nešto loše, izaziva lučenje, odnosno stvaranje slobodnih radikala u organizmu koji je vezani sa glukozom i kiseonikom, zajedno štete gene, ćelije i mitohondrije, koliko je meni poznato. I jednostavno, loša ta komedija, ako bi čovjek upražnjavao i bio u njoj duže vreme, ako bi se bavio nekim višim vidom komedije sam, jednostavno može da izazove kod njega stanje jednostavno ludila i amnestije u mozgu, gdje bi taj čovjek jednostavno bio za ludnicu, jer to je poznat slučaj u skandinavskim zemljama gdje jednostavno ljudi koji su u depresiji dovode sebe u još veću depresiju tako što se smeju na taj loši vid komedije i još samo ubrzaju proces taj da završe u ludnici. Što se tiče pojma uživanja u grehu, volio bih da da kažem da jednostavno čovjek koji se jednostavno muči u grehu, ovaj, to je niži nivo greha. Čovjek koji uživa u grehu, to je viši nivo samodestrucije i viši nivo greha, na taj način da jednostavno kada čovjek uživa u tome da ubija sam sebe, jednostavno to je najveće zlo, a najveće zlo je jednostavno voleti greh, odnosno voleti da sam sebe ubijaš. Također i demoni imaju osjećanje informacije, svi demoni imaju, kao što i mi imamo, ovaj, osjećanje za komediju, i oni mogu da se nasmeju na mnoge stvari, na mnoge skečeve, na mnoge slične tome stvari koje bi ljudi jednostavno izveli. Oni mogu da se smeju, oni su sami po sebi izvor takve šale. Navešću jedan komedički primjer koji je jedan demon, ovaj, inače jako ovaj, čudan i jako zao demon. Meni je poznato da određeni ljudi koji su prizivali tog demona kako bi im dao neke uspehe u ovom životu su kupovali pelene, takozvane pelene za odrasle, jer bi taj demon jednostavno voleo da zastraši čoveka do te mere da bi on počeo jednostavno da da se odvija taj fiziološki proces, jednostavno kada bi...
Znači da se, da mokri u pelene?
Da, da, zato što demon jednostavno voli da taj demon jednostavno...
To što bi rekli narodski, upišao se od smeha.
Ne od smeha, nego od straha. Postoji jedan poseban demon, znači demoni imaju svoj vid komedije, ali znači ovaj... Kada bi okultista prizivao tog demona koji sam ja poznavao, ali nisam radio sa njim, samo sam znao za njega, taj bi okultista kupio pelene za odrasle, zato što taj demon jednostavno voli da zaplaši ljude do te mere da oni izvrše te fiziološke stvari. I taj demon je tom okultisti koji ga je prizvao, rekao, ovaj, pitao ga je okultista da li je istina da biblijski izveštaj da je tvorac stvorio svet, odnosno za 6 dana da je stvorio kosmos, i demon mi je odgovorio ne, to nije istina, tvorac je imao neku pomoć prilikom stvaranja tom kosmosu, a ovaj okultista je rekao, ali tebi piše u tvojim karakternim osobinama, odnosno kada prizivamo demona ima naziv kako se taj demon zove, šta on radi, i tamo piše da taj demon laže. I ovaj kaže demon, tamo piše da si ti veoma lažljiv demon, kako mogu znati da ti verujem, a demon se našalio i odgovorio mu, ovaj, ako nastaviš tako da me ovaj ne poštuješ, ovaj, silovaću te. I jednostavno to je njima bilo smešno, kao ovaj, jer to je jedna slika, takva vrsta komedije, jednostavno je vrsta te demonske, ovaj, komedije tih demonskih...
on je njemu šaljivo rekao, ako mi ne budeš verovao, ja ću tebe da silujem. To je šaljivo, kao.
Da, da.
U demonskom sistemu šale.
Da.
Ovaj, okej, okay, pa to znači da ako taj demon uživa da ljude isprepada, to znači da taj demon stoji i za snimanja horor filmova. Ja ne znam da li ovi koji gledaju horor filmove, da li stavljaju ovaj pelene da se, što bi rekli, da mokre u gaće od straha. Ovaj, iako sam čuo za taj termin, kaže, da izvinu slušalci, kaže, usro se od straha. Možda ljudi zaista mogu da uriniraju i da... Ovaj, naprave veliku nuždu sebi.
Imao sam ja ovaj, ta prilike da doživim tako nešto još kad sam bio jako manji, pa sam jednostavno se uplašio ovaj, do te mere da sam urinirao jednostavno strah, ali taj demon jednostavno, takva je njegova priroda jednostavno, da on voli da, on inspiriše ljude da prave te vrste horror filmova, te strašne stvari, sve što ima veze za čudovište, za strah, za inspirisanje straha kod ljudi. Znači taj demon je dizajniran da inspiriše strah kod ljudi. Pre nego što je pao, on je bio dizajniran da inspiriše neka druga osjećanja kod nebeskih bića, sada je to strah deformisano i suprotno tome. I kada bih prizivao tog demona, jednostavno uzeo bih, to jest nisam ja to radio, jednostavno zato što to nisam smatrao da bi mi to prijavao, ali znam da okultisti kada bi to radili, kupili bi pelene za odrasli, kada bi prizivali tog duha, jednostavno iz predostrožnosti bi nosili te pelene, jer se dešava da onih zastraši, zaplaši do te mere da jednostavno njihov fiziološki sistem krene da radi van njihove kontrole, da krenu da se znoje previše, da uriniraju i da možda je to jedan sličan proces kao i kod napada ili epilepsije, da jednostavno naš fiziološki sistem gubi kontrolu. Jednostavno demon voli da se šali sa okultistima na taj način, kada on učini da se oni umokre u gaće, jednostavno kada demon utiče na njihov fiziološki sistem da ponekad i izgubi kontrolu, zato iz tih razloga za tog posebnog demona pripremljena tamo. Što se tiče ovaj horor filmova i tih svih stvari, oni inspirišu ljude da ljudi, da ljudi uživaju u tome da budu zastrašivani, da ljudi uživaju u jednostavno u strahu koji doživljavaju u određenoj količini. Ništa stvari je kao i sa onim bungee jumpingom što si rekao u zadnjoj emisiji Pragmatiko se ovaj, zapravo to je jako štetno, to je nešto jako štetno kada se mi plašimo, odnosno kada doživljavamo strah. Oni ljudi to zovu adrenalin, međutim to je jako štetan proces koji jednostavno čovjek nije dizajniran da uživa u tome da se plaši i da doživljava strah, međutim horror filmovi su tako dizajnirani da čovjek uživa u tome jednostavno da se plaši, bungee jump i te sve stvari, skakanje sa visokih visina su dizajnirani da čovjek uživa u tome da uništava sebe tako što će osjetiti taj strah jednostavno ovaj, koji oni nazivaju adrenalin, taj strah je zapravo stvoren tu od tvorca kako bi ovaj, uticao na čovjeka da dobije dodatnu snagu i dodatnu energiju, da se izbori iz te opasne situacije koja bi loše uticala na njega i ljudi zloupotrebljavaju takvom adrenalin koji je dao tvorac za tu svrhu i koriste ga u ekstremističkim slučajima kada, i kasnije kada taj hormon treba da funkcioniše ovaj, na pravi način, jednostavno ne bi radio kako treba, taj horror film, gledanje horror filmova je konstantno plašenje, može da izazove i dijabetes. Meni poznat slučaj okultiste koji je prizvao demona, jednostavno dobio dijabetes od straha, jer je ovom demonu bilo zabavno da on njega zaplaši do te mere da ovaj dobije jednostavno dijabetes i da koristi jednostavno insulin. Nakon toga i to nisu ošte stvari za igru, horror filmovi mogu da utiču na to da čovjek dobije dijabetes ako se bude plašio na taj način. Meni je poznat slučaj da su ljudi dobijali dijabetes i da su psihički imali problema kada gledaju horor filmu jednostavno zbog nekih strašnih scena, pogotovo deca i odrasli. Mi možemo da se plašimo i u malim količinama, ali konstantno i da to bude uzrok raznim strašnim strahovitim bolestima kao što su dijabetes i ostale. Strah nije nešto prirodno za čovjeka, strah nije u prirodi čovjeka. Mi smo sazdani prema slici Božjoj i u našim ćelijama i u našoj krvi se sadrži informacija, sadrži se reč Božja. Jednostavno svaka naša ćelija sadrži reč Božiju i rađena su neka ispitivanja kada bi gene konvertovali na hebrejski jezik, ne znam da li ovo moje pravilno izražavanje, da bi oni imali i neko određeno značenje, da u ljudskim genima piše Bereshit bara Elohim. I na taj način mi smo stvoreni da se ne plašimo, da ne budemo u strahu, međutim ova nova kultura nas uči u tome da mi uživamo u strahu i strah je nešto što šteti ljudski organizam, ali ljudi uživaju u tome da im šteti, jednostavno i tako im se poremeti sve funkcije usled uživanja u strahu. Strah je inače jedan oblik na koji mi jednostavno možemo obožavamo isto jednu određenu grupu demona. E sada moramo to razlučiti na dve strane. Adrenalinski strah kada nas napadne pas ili kada skačemo iz aviona je prirodan strah koji služi tu da nas, koji je tvorac dizajnirao da nas zaštiti. Međutim, kada mi sami sebe simulišemo da se plašimo i da uživamo u tome kao što je bungee jumping, horror filmovi, brza vožnja, mi na taj način kroz strah obožavamo demone jer ih mi hranimo na taj način, jer se oni hrane jednostavno ovim rodovima koji su suprotni rodu Svetog Duha. Znači strah, bol, patnja, tuga, plakanje, sve u svemu tome oni demoni uživaju, oni se hrane, oni su srećni, oni se smeju kada mi plačemo, a Bog tuguje kada smo mi tužni. A demoni su srećni kada smo mi tužni, a kada smo mi srećni onda su demoni tužni, tako da je to jedan oblik hranjenja demona. Znači mi hranimo demone tako što verujemo u mrtve kroz nekromaniju, mi hranimo demone tako što radimo tu vrstu komedije, jednostavno oni se hrane time, kao što mi jedemo bilje, solju, kukuruz, integralno brašno, koje je hrana za čoveka, tako i oni se jednostavno imaju svoju duhovnu hranu, duhovna bića imaju duhovnu hranu. Anđeli koji su na Božoj strani, koji nisu pobunjeni, njihova duhovna hrana jeste radovanje i radost u Kristu. Anđeli koji su pobunjeni, njihova duhovna hrana jeste patnja, ali oni imaju jedan oblik hrane kojim se jednostavno hrani. Oni se hrane time. Znači mi kada se plašimo na način na koji ne bi trebalo da se plašimo, mi na taj način njih hranimo, njima prilažemo jednostavno žrtvu na taj način. Mi njih hranimo njihove potrebe, te demonske, i mi sudelujemo sa njima u takvim scenama. Znači, kada čovjek ima deformisan oblik komedije, nije on na strani tvorca, a da je trenutno deformisan. Ne. Čovjek jednostavno ima, čovjek se sastoji iz tri komponente. Znači, telo, duh i duša. Duh može biti ili nečisti duh, odnosno demon, ili duh tvorca. Jednostavno, čovjek je dizajniran da ovaj, sve što radi, radi zajedno sa tvorcem i zato ima tu duhovnu dimenziju gdje najveća sreća bi trebalo da bude za čovjeka i najveća sreća za tvorca jeste da jednostavno radi sa svojim djecom i da njegova djeca budu što više kao on, zato postoji ta duhovna dimenzija, a sada je to zloupotrebljeno i sada ta duhovna dimenzija uprema drugu funkciju, a ta funkcija jeste da njegova djeca budu suprotna od strane njega i to je njemu jednostavno na nesreću tih jadnih ljudi koji jednostavno radi tako nešto.
Hvala ti na ovom druženju i na ovim elaboracijama i zaključcima i analizama. Ja bih ovdje sad završio ovu priču za ovaj put, osim ako ti imaš još nešto da dodaš, a ako se setiš možemo u sljedećoj emisiji da dodamo.
Da, imao bih da dodam za kraj jednu stvar sam.
Reci.
Ja sam sve vrijeme pričao ovdje o demonima i okultizmu. Ljudi koji gledaju ovo ne bi trebalo toliko da pridaju značaj i da pridaju pažnju tome zato što oni jednostavno ne vrede. Znači ne treba pridavati pažnju onome što jednostavno ne vredi. Ovaj moj govor imao svrhu da promeni način života ljudi, da jednostavno stvari koje su radile, a koje su loše, a koje nisu znali, više ne rade i da to bude na slavu tvorca. Znači da jednostavno ljudi krenu da se raduju u tvorcu. Svrh ove misije je da se ljudi raduju u tvorcu, a korak ka tome da bi se radovali u tvorcu jeste samo činjenica da prestanu da se raduju u zloj pomedi i u zlim stvarima. Tako da ljudi ne bi trebalo da oplevaju da li će da usvoje neke duhovna pitanja ili ne. Jednostavno trebali bi da iz sve svoje snage i svih svojih mogućnosti čitaju Bibliju, da se što više moli Isusu Kristu direktno ili Ocu ime Isusa Krista i da daju sve od sebe da rade na duhovnim stvarima. Jer kada mi ljude posvjedočimo na ovaj način, a ljudi jednostavno to ne učine, njihovo srce otvrdne i onda im je teže da kasnije usvoje tu naviku, tako da su grešnim ljudima ako nešto novo nauči iz ovoga da to odmah prihvate, jer već sljedeći moment može biti prekasan moment i jednostavno istina je takve prirode da se ili prihvata odmah ili ako ne prihvatimo istinu odmah onda ćemo dobiti laž. Tako da sve što čujemo dobro prihvatite, sve što čujete dobro prihvatajte odmah i prihvatajte što u što kraćem vremenskom roku, jer jednostavno neprihvatanjem istine mi možemo prouzrokovati, neprihvatanje istine zapravo prouzrokuje dobijanje laži.
Slažem se, iako nekada je ljudima teško da odmah prihvate sve, zato što kao što neko ne može odmah da bude centarfor u Real Madridu, nego mora da vežba, da trenira. Mi smo u jednoj duhovnoj utakmici da budemo centarfori u jednom duhovnom timu. Tako da, dobro je da ljudi svaki dan pomalo napreduju, koliko mogu. To je bilo poželjno i ja ono što uvijek ljudima kažem, ljudi, podesite da uživate u životu. Znači, živiš u kući sa roditeljima koji te maltretiraju ili moraš da ideš u školu gdje su... Gledaj da se isključiš, gledaj da se otkačiš, gledaj da se organizuješ da uživaš u životu. Ljudi trebaju da se vežbaju, da uživaju u lepim stvarima, znači u dobrim stvarima, ne da uživaju u destrukciji, u alkoholu, u duvanu, u drogi, u destruktivnim filmovima. Znači, postoji jako puno stvari koje su dobre u kojima može da se uživa, tako da ovaj serijal i ovo što je ova emisija imaju za cilj da ljude informiše i ohrabri, da uživaju u dobrim stvarima, ne mogu preko noći da budu centarfori i da igraju u prvoj postavi Isusa Hrista, ali ako budu vežbali, dugačka je linija fronta gdje mogu oni da učestvuju i da daju doprinos kako se budu izgrađivali i onda će ih Bog upotrebljivati za neke veće misije. Hvala ti Aleksandre i na ovom druženju. Pozdravljam se one koji gledaju ovaj program, a mi se uskoro čujemo sa nekom, ako da Bog, s nekom novom emisijom. Pozdravljam se one koji slušaju ovaj program da se mole Bogu, ima Isusa Hrista ili direktno Isusu Hristu da nam i za svoje zdravlje i za svoju porodicu, a da se mole i za mene i za Aleksandra da možemo da snimamo i nove emisije. Molite se i za naše neprijatelje da ih Bog sačuva od demona pa da pređu na Božju stranu. Do sljedeće emisije, srdačan pozdrav.